Areena. Jos sinulle on kertynyt kiloja, joista haluaisit eroon, olet varmaan joskus miettinyt syitä, miksi on vaikea syödä saman verran kuin kuluttaa. Ja jos näitä asioita pohtii hiukankin pidempään, huomaa, miten moni asia omaan käyttäytymiseen vaikuttaa. Tiedeykkösessä käsitellään tänään iltanapostelua. Voiko matka sohvalta jääkaapille hävitä automaattisesta liikemuistista? Kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Martti Tuomisto Tampereen yliopistosta on työstänyt syitä ihmisen käytökseen pitkään ja tietää, että joskus on kyse motivaatiosta, joskus väärästä tiedosta, puutteellisista taidoista, ympäristön houkutuksista ja niin edelleen. Itse asiassa hän on jakanut iltanapostelun johtavat syyt järjestelmällisesti 10 eri luokkaan. Tämä sen takia, että iltanapostelua ja muita asioita mietittäessä oltaisiin oikeiden syiden äärellä.
Se mahdollistaa kaikkien tarkimmat analyysit. Se mahdollistaa analyysit niin tarkasti kuin on tarpeen. Se mahdollistaa vahvuuksien analysoinnin myös, jolloin niitä vahvuuksia voidaan hyödyntää ongelmien ratkaisuissa ja hoidoissa. Ja koska tämä on mahdollistaa tarkimman mahdollisen analyysin, niin silloin erilaisiin asioihin voidaan vaikuttaa maksimaalisella tavalla niin paljon kuin ylipäänsä on mahdollista vaikuttaa niihin. Eli auttaa ihmisiä maksimaalisesti. Voidaan ajatella, että on todennäköistä, että silloin, jos me tiedetään nämä ongelmaluokat ja meidän on ylipäänsä mahdollista vaikuttaa niihin ongelmaluokkiin, silloin me pystytään vaikuttamaan niihin.
Kymmen järjestelmä on funktioanalyysiä, käyttäytymisemme ja käyttäytymiseen johtavien syiden analysointia. Siinä pyritään tunnistamaan käyttäytymisen eli esimerkiksi iltanapostelun johtavat syyt. Käyttäytyminen, kuten syöminen, nähdään kymmen järjestelmässä pitkälti seurauksien kautta. Teemme sitä, mistä saamme mielihyvää ja vältämme asioita, joista tulee ikävä mieli. Jos käyttäytyminen tuottaa mielihyvää, se vahvistuu. Kymmen järjestelmän pohja on siis behaviorismissa. Syöminen on erityisen kivaa. Herkkuja syödessä saa mielihyvän tunteen. Syöminen on tietenkin myös sisäsyntyistä. Jo pienellä vauvalla on imemisrefleksi, jonka avulla se saa mahansa täyteen lämmintä maitoa ja tyytyväisen olon. Kerta toisensa jälkeen syömisestä seuraa mielihyvän tunne. Lisäksi siihen yhdistyy helposti lohtu ja läheisyys. Ei ole ihme, että syömiseen alkaa nopeasti yhdistymään asioita, joilla ei ole mitään tekemistä fysiologisen nälän kanssa. Syöminen on myös hyvin automaattista toimintaa. Teemme sitä miettimättä, että suuhun livahti taas jotain. Kuin kävely, jalkojen liikuttamista ei tarvitse siinä erikseen miettiä. Itse asiassa tutkimuksissa on havaittu, että vain pieni osa syömiseen liittyvistä päätöksistä on tietoisia. Esimerkiksi Martti Tuomiston lihavia ihmisiä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että nälän tunne vaikutti syömispäätökseen vain 20% syömiskerroista. Lopuissa, eli 80%, suuhun pistettiin jotain ihan vain ympäristön yllykkeen johdosta. Syöminen on myös tapakäyttäytymistä. Esimerkiksi iltaisin saattaa tulla tunne, että nyt pitää suuhun pistää jotain, vaikka energiavajetta ei olisikaan. Omien napostelutapojen muuttaminen ei siis missään nimessä ole helppoa. Itse asiassa se vaatii koko elämän tarkastelua.
Reaktiot, tavat, niin ne on hyvin automaattisia ja pitkälle semmoisia, että niitä ei ole helppo havaita jossakin hetkessä niin, että niiden perusteella voisi tehdä jotain päätelmiä ja reagoida toisella tavalla. Niin se, Se koskee kaikkia ihmisiä ja sitten ne, joilla on enemmän taipumusta lihoa, niin sitten kärsivät siitä vielä enemmän.
Mikä siinä vahvistuu, kun me noudatamme niitä jokailtaisia syömistapoja ja mitä siinä sitten tapahtuu, jos me jätetään ne yhtäkkiä vaikka 60 vuoden jälkeen noudattamatta?
Siinähän on nämä ihmiselle luontaiset makumieltymykset ja sitten se, että syöminen on kivaa ja siitä seuraa hyvä olo ja nautintoa, niin nehän on suuria merkittäviä tekijöitä, jotka voimakkaasti vaikuttaa siihen, mitä me ihmiset valitsee. Ja sitten mitä voimakkaampia vahvisteita on, niin sitä helpompi on jäädä koukkuun. Kun me tiedetään, että monet jää koukkuun johonkin päihteisiin tai huumeisiin, ja koska niillä on voimakkaita, nopeita vaikutuksia, välittömiä vaikutuksia. Ruoka on tietenkin yksi sellainen, joka on muistuttaa monia päihteitäkin jossakin määrin. Sillä on voimakas positiivinen vaikutus. Ja sitten sekä niin, että kun sitä, vaikka ei olisikaan nälkä, niin silti se, että mä syön, niin sillä on positiivisia vaikutuksia sille tunteiden kannalta. Ja jos mulla on nälkä, niin sillä on positiivisia vaikutuksia. Negatiivinen olotila poistuu, niin se on sitten kuitenkin se syöminen vahvistuu kumpaakin kautta, eli positiivisesti tai negatiivisesti, että negatiivisesti vahvistuu silloin, kun jokin epämiellyttävä olo poistuu tai paha asia elämästä poistuu tekemällä jotakin.
No entä niin päin, että vaikka ei olekaan nälkä, mutta se tapa vie herkkukaapille, niin miksi se on niin vaikea, että ei tee sen tavan mukaan? Miten liittyykö se tähän vahvisteasiaan?
Se liittyy tähän vahvisteasiaan ja sitten se ympäristö vaikuttaa hyvin paljon siihen, mikä voi vahvistua. Että vaikka mä haluaisin syödä suklaata, mutta jos mulla ei ole sitä, mulla on motivaatio syödä suklaata, mutta mulla ei ole sitä, niin sitten se kuitenkin sitten se ei onnistu se syöminen, niin silloin se jää syömättä. Eli jos mulla ei ole siinä ympäristössä tarjolla sitä suklaata, eli se motivaatio ei tyydyty niin kuin vahvistuksen kautta, niin sitten kuitenkaan se tulos ei ole sitten tietenkään sellainen, että siitä tulisi ongelmia, että se voi helpottaa se. Vaikka jos puhutaan suklaan himosta, niin sitten kun siinä ympäristössä ei olekaan sitä suklaata tarjolla, niin se himo voi mennä ohi. Ja silloin mä en enää sitten välitäkään siitä suklaasta, kun mä olen tehnyt jotain muuta välillä vaikka. Ja olen kohdannut jotain muuta mielenkiintoista asiaa, niin se suklaa ei ole sitten enää mielessä. Toki sitten on niin, että suklaan himokin voi mennä niin pitkälle, että meidän täytyy mennä autolla hakemaan suklaata jostain R-kipsasta sitten kilometrien päästä. Tämä on pakko mennä sen, mikä osoittaisi jo vähän riippuvuuden oireita. Ympäristö on tärkeä tekijä ja yhteiskuntapolitiikka, mikä vaikuttaa näihin asioihin.
Viime vuosien lihavuustutkimuksessa on korostunut erityisesti ympäristön merkitys. Lihottavaa ruokaa ja monenlaista naposteltavaa yksinkertaisesti ympäristössämme liian paljon. Syöminen on liian halpaa ja helppoa. Kun rasva- ja sokeripitoisia herkkuja on tarjolla liikaa, niitä myös syödään liikaa. Ympäristöstä johtuvat syyt ovatkin yksi luokka 10 järjestelmässä. Ympäristösyyt näkyvät myös lihavuuden käypähoitosuosituksessa. Lihomisen taustalla on ennen kaikkea elinympäristön ja elintapojen muuttuminen. Liikkuminen kotitöissä, harrastuksissa, työssä ja työmatkalla on vähentynyt ja ruokaa on saatavilla helposti. Valikoima on laaja, hinnat ovat edullisia ja annos- ja pakkauskoot suuria. Ei ole ihme, että meitä kilojen kanssa kamppailevia on niin paljon ja että uusimmat tutkimustulokset suomalaisten lihomisesta ovat hälyttäviä. Finterveys 2017 tutkimuksen mukaan Jopa 2,5 miljoonaa suomalaista aikuista on vähintään ylipainoisia. Lihavia on 1 miljoona, joka 4. aikuinen. Lihavuus on yleistynyt Suomessa vuosikymmenten ajan, mutta 2000-luvun alkupuolella kehitys hidastui, jopa tasaantui. Ongelma on taas lähtenyt nousuun viimeisen 6 vuoden aikana. Lihavuustutkijat peräänkuuluttavatkin yhteiskunnallisia ratkaisuja, kuten ruoan hinnan nostoa. Koska ympäristössä on niin paljon helppoa, energiapitoista syötävää, syömiseen pitää tietoisesti kiinnittää huomiota ja sitä pitää tehdä monin eri tavoin. Pitää jaksaa kieltäytyä jatkuvasti. Joillekin tämä on helpompaa, joillekin vaikeampaa. Yksilölliset erot korostuvat ja koska kilot näkyvät ihmisissä, syyllisenä nähdään helposti yksilö.
Yksilöissä sitten näkyy se, jos ei ole onnistunut ihan pitämään sitä tasapainoa tai sen pitäminen on vaikeaa. Reaktiot, tavat, niin ne on hyvin automaattisia ja pitkälle semmoisia, että niitä ei ole helppo havaita jossakin hetkessä niin, että niiden perusteella voisi tehdä jotain päätelmiä ja reagoida toisella tavalla. Niin se koskee kaikkia ihmisiä ja sitten ne, joilla on enemmän taipumusta lihoa, niin sitten kärsivät siitä vielä enemmän.
Miten tärkeä merkitys muuten sillä perimällä on ja niillä yksilöllisillä tekijöillä ihan sen biologian puolen kautta, että tullaanko me lihaviksi vai ei?
Mitä enemmän sellaista perinnöllistä riskiä on, niin sitä tärkeämmiksi nämä ympäristötekijät ja elintavat tulee sille henkilölle, jolla on se riski.
Kumpi sitten on tärkeämpi, se ympäristö vai se perimä?
No, yleensä on niin, että jos me tutkitaan jotakin ilmiöä, niin siinä vaikuttaa molemmat. Ne voi molemmat asiat vaikuttaa 100-prosenttisesti. Ei voi ajatella silloin, että tässä nyt vaikka 50% perimän vaikutusta ja 50% ympäristön vaikutusta, niin sitä ei voi sillä tavalla ajatella, että koska ne molemmat vaikuttaa, molemmat pitää ottaa huomioon silloin.
Niin, että koko aika meillä on se perimä siellä kokonaisena ja koko aika meillä on ympäristö tavallaan kokonaisena 100-prosenttisesti. Tarkoitatko tätä?
Niin, me voidaan kuitenkaan siinä tilanteessa, missä joku syö suklaata, niin sanoa, että miten paljon siinä perimä vaikutti tai ympäristö vaikutti, koska noin, jos ei ole semmoinen suklaan syönnin tilanne, niin sitä, se perimä ei vaikuta millään tavalla. Eikä ympäristö vaikuta millään tavalla, mutta heti kun mä syön suklaata, niin molemmat vaikuttaa.
Täysillä.
Täysillä.
Niin meillä on, ne usein ajatellaan, että aika virheellisesti. Sillä lailla, että etsitään sitä 33% tästä on perimän vaikutusta ja sitten loput sitä ympäristöä.
Joo, että periaatteessa on, tietenkin on mahdollista noin arvioida jotakin sitä, että mikä merkitys niillä kokonaisuudessa voisi olla niillä perinnöllisillä tekijöillä. Ja nyt se, että tässä kymmenjärjestelmässä on nämä biologiset ongelmat tai vahvuudet, niin mahdollistaa sen myös, että voitaisiin, jos nyt kun ihmisen genomi on määritelty, niin ottaa huomioon se genetiikka, jos olisi samanlaisia henkilöitä jossain ryhmässä geneettisesti ja verrattaisiin toiseen geneettiseen ryhmään, niin silloin me voitaisiin löytää niitä geneettisiä eroja myös, mutta ne ei sitten tietenkään, että ne vaan määrittelee sen jotkut rajat, mitkä voi tulla vastaan, mutta ne ei määrittele, että tapahtuuko jokin tilanne vai ei.
Koska syömiseen liittyviä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan yhteiskuntapolitiikalla, ratkaisuyritykset sekä myös syyllisyys jäävät meille yksilöille kullekin henkilökohtaisesti. Ja koska syömiseen liittyvät syyt ovat niin massiivisia, niihin pitää kiinnittää huomiota myös massiivisesti. Koko elämää ja ajankäyttöä pitää tarkastella uudestaan. Nälkä pitäisi nähdä elimistön energiavajeena ja miettiä ruoka-annoksia sen mukaan, vaikka tunnemme nälkää tai ainakin syömisen tarvetta lähes jatkuvasti. Vaikka tuntuisi, että koko ajan pitäisi pistää jotakin suuhun, ei jokaista mielitekoa tarvitse toteuttaa. Hyvä aamupala ja lounas ovat tärkeitä. Suurin osa ruoasta pitäisi syödä jo ennen iltaviittä. Syömisvalintoihin pitäisi kiinnittää koko ajan systemaattisesti huomiota ja suunnitella tarvittaessa ruokailut etukäteen. Omien syömistapojen analysointi vaikkapa ruokapäiväkirjaa pitämällä ja omien tapojen opiskelu ovat suositeltavia. Kiireen keskellä tai masentuneena tämä ei tosiaan ole helppoa. Kaiken kaikkiaan syömisestä pitäisi tulla hyvin tietoiseksi. Tämä tarkoittaa myös oman kehon kuuntelua.
Niin, ihmisen on hyvä kyetä havaitsemaan, että milloin hän on syönyt riittävästi tai sellaisen määrän, kun ajatteli alun alkaen syövänsä. Siinä on tietysti sitä paljon tekijöitä, joilla voi vaikuttaa siihen, että havaitsee sen, että milloin on syönyt sopivan määrän, tai että voi suunnitella sen niin, että ei syö liikaa. Esimerkiksi monia tekijöitä on nykyään tutkittu, niitä kesti kauan ennen kuin niitä tutkittiin, esimerkiksi annosten kokoja, lautasten kokoja ja tällaisia. Että kun mä olen seurannut näitä asioita jo 70-luvulta lähtien, niin silloin jo puhuttiin siitä. Ensimmäiset käyttäytymisterapeuttiset painonhallintaohjelmat jo oli sellaisia, että niissä kiinnitettiin huomiota, voitiin pienentää lautasten kokoa ja syödä siis pienemmistä lautasista. Mutta sitä, sen vaikutusta sitten ei kuitenkaan tutkittu vielä moneen aikaan, vaan sitten ihan vasta joskus 10 vuotta sitten muistaakseni tuli ensimmäiset kunnon tutkimukset siitä, miten lautasten koon pienentäminen vaikuttaa syömisen määrään.
Mitä se tietoinen läsnäolo on käytännössä, miten sitä voi hyödyntää?
Tietoinen läsnäolo tarkoittaa käytännössä sitä, että harjoittelen tietoisesti olemaan oman mielen sisältöni kanssa läsnä, eli mä havaitsen, opin rauhallisessa tilanteessa keskittymällä havaitsemaan niitä asioita, joita mielessä liikkuu, ja sitten toisaalta olemaan reagoimatta niihin muuten kuin sellaisella neutraalilla asenteella, joka ei ole arvottava, eli niitä asioita ei arvoteta hyvinä tai pahoina, vaan jonkinlaisina asioina, joita vaan tulee eteen epäsuorasti, erilaiset emotionaaliset negatiiviset tunteet vähenee ja sitten keskittymiskyky paranee ja valintojen tekemisen kyky paranee. Ja se, että pystyy jossakin tilanteessa tekemään asioita, joita ei ennen pystynyt tekemään.
Voiko sen ajatella siihen syömiseen? Vaikka niin, että okei, no nyt mun tekisi ihan hirveästi mieli nousta tästä sohvalta ja lähteä hakemaan syömistä, mutta olkoon. Siinähän tuntuu semmoiselta, mutta mä en nyt sitten lähde noudattamaan sitä tunnetta.
Aivan oikein juuri. Semmoinen päätelmä, mikä sitten on helpompi tehdä ja päätös sen jälkeen, kun on harjoitellut tätä tietoista syömistä ja tietoista läsnäoloa. Ihmisen on hyvä kyetä havaitsemaan, että milloin hän on syönyt riittävästi tai sellaisen määrän, kun ajatteli alun alkaen syövänsä.
Onkohan se yleistä, että me jotenkin syödään niin paljon, että tulee vähän semmoinen ähkyolo ja luullaan vasta sitten, että no nyt on syöty tarpeeksi, vaikka jo pitäisi aikaisemmin jotenkin tajuta, että enää mä en tarvi ruokaa ja ihanaa, kun mulle jäi syömisen jälkeen kevyempi olo.
Joo, nämä on tärkeitä asioita ja nythän tässä on myös sukupolvien välillä vähän ero, että mä itsekin olen jo sen verran iällä, että silloin kun mä olin nuori, niin lapsi ja nuori, niin silloin korostettiin sitä, että pitää syödä aina loppuun annokset. Toki se yhä edelleen on hyvä, ettei ota liikaa ruokaa ja sitten pystyy syömään sen loppuun, mutta jos on ottanut vahingossa liikaa ruokaa, niin sitten on kyllä parempi, että sitä jättää, kuin se, että nyt väkisin syö vaan loppuun.
Ja se on tärkeää, että syömisestä nauttii.
Joo, ja mä lisäisin monenlaisia muita komponentteja tähän syömiseen, että se nautinto, mikä siihen voisi liittyä, siihen syömistilanteeseen, että siinä olisi paljon muuta kuin se, miltä ruoka maistuu tai jotain suoraan ruokaan liittyvää. Eli voisi nauttia myös siitä, ettei ole syönyt liikaa. Ja nyt on hyvä olla, kun en ole syönyt liikaa.
Kun usein puhutaan siitä ruokailurytmistä, niin pitäisikö meidän nähdä se myös sellaisena asiana, että meidän elimistö on aktiivinen silloin aamulla ja päivällä ja sitten pikkuhiljaa iltaan myöhemmin rentoutuu ja rauhoittuu ja sitten tulee se aika, mikä pitäisi olla nukkumiselle. Niin voiko sitä ajatella jotenkin sen ruokailurytmin merkitystä sen elimistön aktiivisuuden ja levon kannalta?
Tietysti sitäkin on tutkittu, että syömisen ajankohta sinänsä vaikuttaa näihin fysiologisiin prosesseihin niin, että miten terveellisiä ne on, että jos illalla myöhään syö, niin se ei ole yhtä terveellistä kuin aamulla, että toki siihen sitten vaikuttaa monet aktiviteetit, mutta sinänsä se ajankohta, jos ajatellaan sitä, että ihminen nukkuu, nukkumisaktiviteetti, niin sinänsä on hyvin erilaista, niin siellä on erilaiset vaikutukset sitten näihin metabolisiin toimintoihin.
Niin, että jos sen elimistön lepoajan aikana energiaa ja aineenvaihduntareaktioita kuluu siihen ruokailuun ja ruoan sulattamiseen, niin se voiko se vaikuttaa vaikka unen laatuun?
Se voi vaikuttaa unen laatuunkin toki, juu. Ja tämä on semmoinen suuri kokonaisuus, tämä ihmisen elämä, että mitä tapoja meillä on ja mitä aktiviteetteja meillä on, niin vaikuttaa hyvin laajasti sitten fysiologiaan ja terveyteen yleisesti. Ja tekisi mieli tuossa ottaa esille semmoinen esimerkki vaan, että esimerkiksi stressin vaikutuksia, fyysiskemiallisia vaikutuksia oli jo vuonna 1981 löydetty jotain 1300 erilaista. Et nykyään niitä on huomattavasti enemmän sitten, ja se on ainoastaan stressi käsitteenä. Sitten on paljon muita asioita, jotka vaikuttavat.
Kymmen järjestelmässä käyttäytymisketjujen analyysit ovat tärkeitä työkaluja. Käyttäytymisen ketjuttumiseksi kutsutaan esimerkiksi prosessia, jossa halu kokea mielihyvää käynnistää rasvaisten ja makeiden herkkujen syömisen, jolloin halua kokea mielihyvää vahvistuu jatkossakin ja halu syödä rasvaisia ja makeiden ruokia lisääntyy. Kun nämä käyttäytymisketjut kuvataan konkreettisesti, liialliseen syömiseen liittyvät vahvuudet ja ongelmat havaitaan ja löydetään. Jos huomaa, että on syönyt liikaa, se on havaintoihin liittyvä vahvuus, jonka avulla voi päättää, lopettaako syömisen vai jatkaako sitä. Liiallinen iltasyöminen voi esimerkiksi johtua ketjusta, jossa lihavuuteen liittyvän häpeän takia ei halua mennä syömään työpaikkaruokalaan ja syöminen jää päivällä vajaaksi. Energian puute johtaa illalla yksinäisyydessä holtittomaan hotkimiseen. Häpeä voi johtaa myös mukavien asioiden välttämiseen. Sen takia ei esimerkiksi kehtaa lähteä uimahalliin tai liikkumaan. Häpeään liittyviä käyttäytymisketjuja kannattaakin lähteä tarkastelemaan, vaikka se olisikin ajoittain tuskallista.
Ihminen haluaa välttää sosiaalisia tapahtumia, jotka voisivat häntä jotenkin nöyryyttää. Ja silloin, jos ihminen kokee, että on joitakin asioita, jotka tuottaa häpeää, niin se on esimerkiksi auttamisammateille vaikea tilanne, koska tämän ihmisen on vaikea sitten kertoa niistä asioista niiden luonteen vuoksi. Ja silloin, jos niistä ei voi kertoa, niin ne eivät tule esille. Ja silloin, jos ne eivät tule esille, niin niitä ei voi muuttaa tai hoitaakaan. Eli häpeä on semmoinen riskitekijä sille, että ongelmat, jotka liittyy häpeään, niin jää hoitamatta tai niihin ei puututa positiivisella tavalla.
Mutta häpeä on myös varmasti hyvin yleinen.
Häpeä on hyvin yleinen ongelma. Se on, ja se just sen ongelman luonteen vuoksi, niin sitä ei ole niin paljon tutkittu. Ja siinä on myös psykiatriassa se ongelma, että niin kuin moniin muihin tunteisiin, jotka on vähän vaikeampia kohdata, niin kuin viha vaikka, niin niihin ei ole mitään kunnolla mitään psykiatrisia diagnooseja, niin kuin masennukseen ja ahdistukseen on, joita kuitenkin on esimerkiksi mielenterveysalan ammattilaisten helpompi kohdata kuin häpeätä ja sitten vihaa vaikkapa. Niitä on vaikeampi kohdata ja niistä on vaikeampi puhua asiakkaiden ja sekä asiakkaiden ja terapeuttien, niin silloin niiden tutkimus ja hoito ei ole niin kehittynyt.
Meneekö se sitten niin, että tai onko se yleistä, että jos on vaikka painoon liittyvää ongelmaa, niin sitten ei mielellään toisten ihmisten edessä syö tämän häpeän takia?
Olen kohdannut paljon lihavilla henkilöillä, kun on päästy keskustelemaan asioista tarkemmin. Ja sitten ylipäänsä sen ei tarvitse liittyä syömiseen. Syömistilanteeseen vaan sitten jos on lihava, niin ylipäänsä meneminen jonnekin sosiaalisiin tapahtumiin ja vaikkapa uimahalliin, niin se on vaikeampaa, koska voi pelätä, että joku nyt taas käy mun kimppuun ja alkaa arvostella läskiksi ja alkaa huudella jotakin tai jotakin vastaavaa. Ja että mulla on tässä erittäin mielenkiintoinen esimerkki, kun mä oon tuolla meidän ryhmän kanssa on tutkinut noita lihavuusleikkausten vaikutuksia ja niihin liittyviä asioita, niin muistan Aamulehdessä oli yksi henkilö, joka kuvasi sitä, kun hän oli lihavuusleikkauksessa ollut ja sitten hän oli laihtunut 10 kiloa. Hän oli jo lähes normaalipainoinen ja hän istui sairaalan parkkipaikalla autossa ja sitten siinä lähellä oli nuorisojengi ja hän odotti sitten siellä autossa 1,5 tuntia, että se nuorisojengi lähtisi pois siitä, kun hän oli tottunut siihen, että ne huutelee hänelle jotain, kun hän on lihava. Mutta sitten kun hän oli 1,5 tuntia odottanut siellä, niin hän huomasikin äkkiä, että hänhän ei ole enää lihava. Niin se sopeutuminen siihen omaan painonmuutokseen vaatii myös paljon aikaa. Eli se on vuosikymmeniä tottunut siihen, että on ylipainoa ja lihavuutta, niin sitten on tottunut sitä kautta suhtautumaan asioihin laajasti ja se vaikuttaa niin laajasti elämään monella tavalla.
Nyt sitten pitää sitä myös työstää. Mutta kyllä me ollaan ihan hirveän julmia toisillemme, jos me koetaan, että meillä on oikeus huudella ja arvostella toisen ulkonäköä.
Joo, se on todella julmaa välistä, kun jotenkin ihmettelee sitä, että kun voisi ajatella, että loogisesti ajatella, että nyt ei tämä ihminen nyt voi poistaa sitä lihavuuttaan tuosta vaan simsalabim, vaikka hän haluaisikin, niin ei hänelle mahdollista sitä poistaa niin äkkiä. Että hänellä ei ole edes mahdollisuutta siihen noin nopeasti. Se on vaikea ongelma. Niin miten me voidaan vaatia semmoista sitten, joka on mahdotonta sillä hetkellä?
Eikä meillä luonnollisesti ole hajuakaan siitä, että miten tilanne on siihen kehittynyt, mitä syitä siellä on.
Niin, ei meillä ole siitä mitään tietoa. Ei kukaan tunne toisten elämää niin tarkkaan.
Miten autat sitten esimerkiksi terapiatyössä ihmisiä sen häpeän kanssa, omaan ruumiin liittyvän häpeän kanssa?
No, tähän auttaa sellaiset menetelmät, joita kutsutaan altistukseen liittyviksi menetelmiksi, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen kohtaa niitä tilanteita taitavasti niin, että hän voi ylittää semmoisia kynnyksiä, joita tulee vaikeissa tilanteissa, ja että hänellä on valmiudet kohdata niitä tilanteita ja taito sitten selviytyä niistä. Vähitellen, että tietoinen läsnäolo on tämmöinen yksi altistusmenetelmä myös, pidemmälle kehittynyt altistusmenetelmä tai laajempi altistusmenetelmä vielä kuin in vivo, eli normaali elämässä tapahtuva suora altistus.
Voiko se jo olla apu, että kartoittaa tämän tilanteen itsensä kannalta tai sitten jos on tämmöinen hoitotilanne, niin asiakkaan kannalta. Mutta jos ajattelee vaikka radion kuuntelijaa, kuka kuuntelee tätä ohjelmaa, niin voiko se jo auttaa, että kartoittaa ja miettii, että hetkinen, että tähän voi liittyä tällaisia ja tällaisia asioita?
Ilman muuta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja mä tässä voisin ottaa vielä esille yhden semmoisen aikaan dramaattisenkin asian, mikä kuvaa aika pitkälle tämän arvioinnin ja mittaamisen ja luokittelun merkitystä sitten erilaisissa asioissa. Tässä tapauksessa niin lääketieteessä on semmoinen tutkimus, amerikkalainen epidemiologinen tutkimus, jossa on valtavan amerikkalaisen lääketieteellisen aineiston pohjalta saatu sellainen tutkimustulos, että diagnostiset virheet voivat olla yleisempiä, kalliimpia ja haitallisempia kuin hoitovirheet.
Kymmen järjestelmässä 7 ensimmäistä ongelmaluokkaa on käyttäytymisongelmia tai psykologisia ongelmia. Sitten tulevat ympäristöongelmat ja lääketieteelliset ongelmat, vaikkapa korkea verenpaine. Psykologisia tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi taitojen tai motivaation puute tai havaitsemiseen liittyvät vaikeudet. Kliinisen psykologian ja psykoterapeuttikoulutuksen professori Martti Tuomisto Tampereen yliopistosta.
On jotakin, mitä mun olisi hyödyllistä havaita jossakin tilanteessa, vaikka liikenteessä, että nyt havaitsisin, että nyt auton renkaat pyöri tyhjää, kun mä ajan syksyllä. Silloin, kun mä havaitsisin tämän asian, niin mä voisin siitä, mulla on mahdollisuus tehdä päätelmä, että nyt on liukas keli.
Mikäs se liukas keli on tässä syömisessä?
Joo, se on esimerkiksi, että nyt mä havaitsen, että mä olen syönyt liikaa tai on syönyt aika paljon. Silloin mulla on mahdollisuus, kun mä havaitsen sen, se on havaintovahvuus, niin mä havaitsen sen, että olen syönyt liikaa tai melko paljon. Niin mun on mahdollista valita toisella tavalla, eli mä voin sitten lopettaa syömisen tai jatkaa sitä.
Oppiiko se meidän maha muuten, kun aina sanotaan, että mahalaukku pienenee, kun syödään vähemmän? Mutta tapahtuuko niin, tai oppiiko se jotenkin sit pienempää ruokamäärää, jos sen on aiemmin ahtanut täyteen?
Joo, kyllä se näin on. Että kyllä me tiedetään, että paasto vaikuttaa esimerkiksi, ja se, että syö paljon, niin ruokahalu lisääntyy. Näinhän se menee. Ruokahalu kasvaa syödessä.
Mahalaukku voi auttaa meitä havaitsemaan oikeita asioita, jos me treenataan sitä.
Kyllä, joo.
Tämä havaitseminen on paljon sitä tietoisuutta ja sitä, että ne kehon viestit tulee sinne. Me kuunnellaan ja ehkä opitaan vähän herkemmiksi niiden suhteen.
Niin, kyllä. Jos mä jatkan näitä luokkia vähän tässä vielä, niin taito-ongelma on sellainen, että tämä asiakas tai ihminen tietää, että mitä pitäisi tehdä huomaa, että pitäisi tehdä jotakin kenties, mutta hän ei osaa. Se päätös- tai valintaongelma on sellainen, että asiakas ei tee valintaa vaihtoehdoista, jotka hän huomaa, hän tietääkin ne. Hänellä voi olla liikaa vaihtoehtoja tai vain huonoja vaihtoehtoja, että niistä voi olla, hän ei ole ehkä ehtinyt valitsemaan niistä.
No, miten vaikea tämä motivaatio-ongelma, jos se on niin päin, että ihminen ei kerta kaikkiaan ole kiinnostunut siitä omasta syömisestään, niin miten vaikea siihen on sitten puuttua?
Voidaan ajatella, että sitten voidaan vaikuttaa muiden ongelmaluokkien tai vahvuuksien kautta, jos me kehitetään käsitteellisiä vahvuuksia, niin kuin elämänarvoihin liittyviä vahvuuksia vaikka, niin voidaan vaikuttaa siihen motivaatioon, että se lisääntyy.
Eli vaikka, että haluatko jonkunlaista laatua elämällesi tai mitä se olisi? Mulla tuli tommoinen mieleen, mutta mitä se voisi olla sitä?
Se voisi olla vaikka, että jos semmoinen arvoihin liittyvä asia, että jos on terveysriskejä, jotka liittyy siihen syömiseen ja lihavuuteen, niin että se on vaikka, sanotaan, että olisi vaikka 60-vuotias henkilö, joka haluaisi nähdä lasten lapsiaan, niin hänen olisi syytä pysyä terveenä. Hänellä olisi elämänarvo se, että hän voisi auttaa lasten lapsiaan. Niin se voisi motivoida sitten.
Eli etsitään niistä elämästä niitä tärkeitä asioita, että minkä takia kannattaa niin tehdä jotakin.
Kyllä. No sitten jos jatketaan näitä luokkia, niin vahvistus- tai tapaongelma, että asiakas välttää asioita, vaikka hän haluaisi tehdä niitä, pitäisi tehdä, eli on arvojen mukaista. Hän osaisi ne tehdä, eli hänellä olisi taitoja, mutta ne esimerkiksi muistuttavat häntä jostain ikävästä tapahtumasta, jota hän välttelee, niin se on vahvistunut negatiivisella tavalla.
Eli vaikka jos ruokailutilanne on ollut inhoittava työpaikka ruokalassa tai koulun ruokalassa, niin sitten se vaikka voi olla semmoinen este, että ei silloin lounaalla syö hyvin esimerkiksi.
Niin, että kyllä näin. Ja että ruokahalu katoaa kotona, kun muistelee sitä tilannetta, tai sitten siihen työruokalaan liittyen, niin ei mene sinne ollenkaan, koska siellä tilanteet olivat sellaisia kuin olivat.
Ja sitten pitää miettiä, että miten se asia tulisi helpommaksi, että olisi mahdollista toteuttaa sitä parempaa tapaa.
Niin, kyllä. Sitten jos mennään käsitteellisiin ongelmiin, niin asiakas ei tee asioita, koska hän kokee ne merkityksettömiksi, eikä ymmärrä, miksi hänen pitäisi ne tehdä, tai missä on käsitteellisiä asioita, hän ei hyväksy niitä, tai ei ymmärrä niiden merkitystä, tai sitten hän ei tiedä, mikä merkitys niillä tulevaisuudessa on, että pitäisikö niitä toteuttaa vai ei. Sitten on ekologiset tai ympäristöongelmat, että ympäristö jollakin tavalla estää halutun tekemisen tai haittaa sitä.
Ja se voi olla myös sosiaalinen ympäristö, että se sosiaalinen, oma perhe, oma työkaveriporukka, oma kaveriporukka, peliporukka, mitä ikinä on, niin niissä ei ole normien mukaista käyttäytyä itselle hyvin, syödä vaikka sillä lailla, mikä esittelet niin kuin hyväksi.
Joo, pitää paikkansa, joo. Ja sitten se on tärkeä alue, että sosiaalinen ympäristöongelma. Ja sitten voi olla myös organisatorisia ympäristöongelmia, eli asiat on huonosti organisoituneita tai organisoituja jossakin ympäristössä. Ja se, että tämä liittyy näihin painojuttuihin ja ruokailuun myös sitten aika paljon. Eli millä tavalla se ruokailuympäristö on järjestetty, mitä siellä on, mitä ruokaa siellä ja millä tavalla se on esillä ja miten se on valmistettu ja millä tavalla sitä se on saatavilla. Tai minkälainen se sosiaalisesti on se ympäristö. Ja sitten, jos mennään tähän viimeiseen merkittävään ongelmaluokkaan, biologinen tai terveysongelma, tämän asiakkaan tai henkilön terveys, fyysinen tila, biologiset tekijät estävät halutun tekemisen tai vaikuttavat huonolla tavalla. Siinä on tämä viimeinen ongelmaluokka. Eli pitkälle tuommoiset lääketieteelliset ongelmat kuuluu tähän. Koska tämä luokitus on tarkempi kuin monet muut yleisesti tarjolla olevat ongelmien arviointimahdollisuudet, niin silloin semmoiset perinteiset ongelmat, niin kuin vaikka depressio, se voidaan analysoida näiden 10 luokan avulla tarkemmin. Tällä voidaan myös arvioida erilaisia vahvuuksia tai ongelmia, jotka liittyy vaikka, jos sanotaan, että meidän pitäisi arvioida älykkyyttä, niin me voidaan jakaa se älykkyys näihin luokkiin myös. Että milloin ihminen toimii älykkäästi ja milloin ei. Ja vaikka sitten niin kaikki emotionaaliset asiat voidaan jakaa näihin luokkiin. Että tunne on käyttäytymisen laatu jossakin tilanteessa. Ja se liittyy hyvin paljon esimerkiksi vahvistusongelmiin.
En ymmärtänyt, mitä se tarkoitti.
Se kuvaa jotakin ongelmaa, mutta se ei ole sen syy. Eli tunteilla ja sillä käyttäytymisellä, mikä jossakin tilanteessa ilmenee, niin niillä on yhteinen syy. Ne on sen, silloin se tunne on sen käyttäytymisen laatu. Eli jos mä olen ahdistunut jostakin asiasta, kun mun pitää tehdä jotakin asiaa, vaikka tehdä veroilmoitusta vaikka, niin silloin se veroilmoituksen tekemisen laatu on ahdistus. Ja silloin sen emotion avulla me voidaan tunnistaa sitten niitä ongelmia. Että mitkä emotiot liittyy mihinkään käyttäytymiseen, niin me voidaan löytää ne vahvistuksen alaluokat tarkemmin, jolloin me voidaan vaikuttaa niihin.
Miettiä, että mikä sen ahdistuksen aiheuttaa ja...
Niin, kyllä.
Ja mikä sitä voisi helpottaa?
Aivan.
Oletko hoitanut ihmisiä tämän 10-järjestelmän avulla?
Joo, kyllä olen. Ja nyt mä en, tällä hetkellä, kun mä olen professorina, niin mä en niin paljon ehdi hoitamaan ihmisiä. Mutta silloin, kun mä hoidan jotakuta, niin mä käytän tätä. Ja sitten myös meidän olen työnohjaajana ollut tässä ajoittain, niin silloinkin tätä järjestelmää on jonkin verran käytetty jo. Ja sitten opetuksessa on tätä käyttänyt.
Miten usein on mahdollista auttaa?
Aina on mahdollista auttaa jollakin tavalla. Tämä on tämmöinen psykoterapeutin lähtökohta, että koskaan ei ole semmoista tilannetta, etteikö voisi ihmistä auttaa jollakin tavalla. Vaikka me kuvitellaan, että jotkin asiat on vaikeita, niin se saattaa olla niin, että ne asiat ei olekaan niin vaikeita, tai toisaalta kyllä toisinkin päin, mutta mä voisin ottaa yhden esimerkin. Mulla oli kerran sellainen asiakas, joka koki, että hänen ongelmansa on elämän tarkoituksen ongelma. Ja sitten sitä pohdittiin, käytettiin tiettyjä hoitomenetelmiä siihen. Ja sitten hän pyrki soveltamaan niitä. Ja 2 viikon päästä, kun mä kysyin häneltä, että minkälainen tämä ongelma nyt on, mä ajattelin, että tämä nyt ongelma on sellainen, että siihen ei voida vaikuttaa oikein, että se on epätodennäköistä, että siihen saisi apua noin pian. Mutta asiakas kertoi mulle, että hänellä ei ole sitä ongelmaa enää.
Oho.
Vaan se oli ratkennut.
Niin, että... Eli niin.
Kun tarkasti analysoitiin niitä mahdollisuuksia, mitä hänellä oli, mihin se ongelma liittyi, niin me voitiin löytää ratkaisu siihen. että mihin hän turvautuu sitten. Se osoittautui, että se, mihin hän turvautui siinä tilanteessa, oli yhteisö, jossa hän voi jutella asioista. Ja se, että hän pääsi juttelemaan niistä asioista, keskustelemaan syvällisesti, ratkaisi sen ongelman.
Tuleeko usein syömiseen liittyen näitä positiivisia yllätyksiä, että asiat lähteekin rullaamaan hyvää suuntaa?
Positiivisia yllätyksiä, joo, kyllä niitä tulee. Viimeksi me ollaan tutkittu näitä lihavuusleikkauksia ja siellä tietysti, no siellä nyt ei ehkä tapahdu niin paljon suuria yllätyksiä, vaan ne on suuria odotuksia muuten ja niitä tapahtuu. Eli ihmiset laihtuu aika hyvin sitten lihavuusleikkauksen jälkeen, mutta painonhallinnassa kyllä tapahtuu näissä, kun pyritään saavuttamaan tasapainoa elämässä, niin joskus semmoiset muutamat oivallukset auttaa siinä kyllä aika paljon. Eli se, että nämä elämänarvojen tutkimiset usein selventää sitä, että mitä ihminen oikeasti haluaa ja että hän tajuaa, että nyt tämä on tärkeä asia mulle, että mä oikeasti haluan vaikuttaa tähän syömiseen ja painoon niin pidemmän päälle, että siitä tulee semmoinen elämäntapa, että mä en vaan lyhyen aikaa jaksa ponnistella johonkin, vaan mä pyrin hankkimaan semmoisia valmiuksia, jotka vaikuttaa elämässä koko ajan. Se, että joku havaitsee, että mun ei ole ollutkaan pakko syödä, vaikka tuntuu, että mulla on kauhean nälkä, niin mä voinkin, kun mä annan sen ruoan himon olla vähän aikaa, niin se vaimenee ja mä voin ylittää sen tilanteen. Eli se häviääkin, että mun ei ole pakko toteuttaakaan sitä. Se voi olla yllätys monille. Itsehän himo vaimenee ja poistuu.
Ja että sen sai jotenkin hallintaa sitä kautta?
Niin, että se voi olla yksi tapa kohdata niitä tilanteita, että ihminen ei ole enää semmoinen avuton uhri sille tilanteelle, että kun hänelle tulee voimakas syömisen halu tai voimakas halu syödä vaikka suklaata tai kahmia 2 litraa jäätelöä kerralla, niin sen halun voikin ylittää, että mun ei ole pakko tehdä sitä oikeasti, että mä voin tehdä toisella tavalla. Että en tee niin kuin ennen, että mä söin sen 2 litraa sitä jätskiä kerralla. Että nyt mun ei ole pakko tehdä niin, että mulla on vaihtoehtoja. Mä voin säädellä omia reaktioitani, omia aistimuksiani, ajatuksiani ja tunteitani.